วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สืบเนื่องจากพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของรัสเซียต่อเพื่อนบ้านหลายประเทศโดยเฉพาะยูเครนมอลโดวาและจอร์เจียประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาจึงได้ประกาศให้เงินทุน 1,000 ล้านดอลลาร์สำหรับสนับสนุนด้านการทหารเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาความมั่นคงขององค์การนาโตและพันธมิตรภายใต้โครงการรับรองความมั่นคงของยุโรปประธานาธิบดีโอบามากล่าวในการประชุมแถลงข่าวที่กรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ร่วมกับประธานาธิบดีโปแลนด์บรอนิสลาฟโคโมโลสกี้ว่าเป้าหมายของโครงการดังกล่าวคือการเพิ่มความพร้อมด้านการทหารของสมาชิกองค์การนาโตนอกจากนี้ยังจะส่งเสริมให้พันธมิตรของนาโตรวมทั้งจอร์เจียมอลโดวาและยูเครนให้สามารถทำงานร่วมกับนาโตได้ดีขึ้นด้วยตลอดจนเพิ่มศักยภาพของกองทัพสหรัฐให้สามารถสนับสนุนพันธมิตรของนาโตได้อย่างรวดเร็วทันทีทั้งการวางตำแหน่งด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐเสียใหม่พัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคด้านการทหารในยุโรปรวมทั้งเพิ่มกำลังกองทัพเรือสหรัฐในแถบทะเลดำและทะเลบอลติกประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่โปแลนด์ว่าสหรัฐจะเพิ่มกำลังพลทั้งในส่วนของทหารบกและทหารอากาศที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามประเทศพันธมิตรของสหรัฐทั้งในยุโรปตะวันออกและยุโรปตอนกลางและสหรัฐจะยกระดับความสัมพันธ์กับพันธมิตรอย่างเช่นยูเครนมอลโดวาและจอร์เจียเพื่อช่วยเหลือประเทศเหล่านั้นในการปกป้องตนเองสหรัฐจะยืนเคียงข้างพันธมิตรในยุโรปและจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในด้านการป้องกันประเทศพันธมิตรเหล่านั้นในขณะเดียวกันสหรัฐและองค์การนาโตจะยังมีพันธะผูกพันที่ต้องสร้างสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับรัสเซียเช่นกันแต่ความสัมพันธ์นั้นต้องตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานซึ่งมีความมั่นคงโดยรวมของยุโรปเป็นหัวใจสำคัญประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าในความเป็นจริงรัสเซียคือประเทศที่ยิ่งใหญ่ทั้งผู้คนทรัพยากรธรรมชาติและอาณาบริเวณและรัสเซียยังมีบทบาทสำคัญบนเวทีโลกมาตลอดแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ก็คือหลักการพื้นฐานของบูรณภาพแห่งดินแดนอธิปไตยและเสรีภาพตลอดจนโอกาสที่ประชาชนจะสามารถตัดสินใจทิศทางหรืออนาคตของประเทศของพวกเขาได้นั้นคือเสาหลักสำคัญแห่งสันติภาพและความมั่นคงที่เราเห็นมานานในยุโรปตลอดช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกประมาณ1นาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย
สวัสดี ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่12มิถุนายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีปูตินเตือนยูเครนว่าการปฏิเสธข้อเสนอลดค่าแก๊สจากรัสเซียนั้นอาจทำให้การเจรจาหาทางคลี่คลายวิกฤตการณ์ในยูเครนมาถึงทางตันกลุ่มติดอาวุธชาวมุสลิมในอิรักบุกยึดเมืองทิกริตไว้ได้อีกแห่งหนึ่งนะครับหลังจากยึดเมืองโมซูซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของอิรักไว้เมื่อวานนี้และประธานาธิบดีบราซิลยืนยันอีกครั้งถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีพิธีเปิดในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับแม้มีปัญหาต่างๆมากมายในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างจีนกับเวียดนามและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายด้วยอันตรายจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ภายในบ้านที่อาจตกเป็นเป้าหมายของการลักลอบโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเตือนยูเครนว่าการที่ยูเครนปฏิเสธข้อเสนอของรัสเซียที่จะลดค่าแก๊สที่ยูเครนเป็นหนี้รัสเซียลง 20% นั้นอาจหมายความว่าการเจรจาระหว่าง2ประเทศเดินทางมาถึงทางตันนะครับและอาจทำให้ต้องใช้วิธีการอื่นที่รัสเซียไม่ต้องการเอามาใช้นะครับก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีของยูเครนอเซนเยยาเซนยุกยืนยันว่ายูเครนจะไม่ยอมรับข้อเสนอของรัสเซียที่ว่ารัสเซียจะลดค่าแก๊สให้ยูเครน100ดอลลาร์ต่อ 1,000 ลูกบาศก์เมตรโดยบอกว่ายูเครนคุ้นเคยกับหลุมพรางลักษณะนี้ของรัสเซียเนื่องจากรัสเซียนั้นมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกส่วนลดที่ว่านี้เมื่อไหร่ก็ได้โดยสัญญาการซื้อขายแก๊สธรรมชาติฉบับปัจจุบันระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นกำหนดระดับราคาไว้ที่485ดอลลาร์ต่อ 1,000 ลูกบาศก์เมตรเวลานี้เจ้าหน้าที่จากทั้งสองประเทศกำลังเจรจาต่อรองเรื่องนี้ที่กรุงบรัสเซลส์เพื่อจัดการสะสางหนี้ค่าแก๊สที่ยูเครนมีกับรัสเซียมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ท่ามกลางการข่มขู่จากรัสเซียว่าจะหยุดส่งแก๊สธรรมชาติให้กับยูเครนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆของยุโรปที่ล้วนพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียการหารือเรื่องค่าแก๊สนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาหาทางจัดการวิกฤตการณ์ในภาคตะวันออกของยูเครนที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนที่อิรักครับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอิรักรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธมุสลิมที่ได้ยึดเมืองโมซูเอาไว้เมื่อวานนี้ได้ปฏิบัติการยึดเมืองทิกริตไว้อีกแห่งหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าสมาชิกกลุ่ม Islamic State in Iraq and the Levant หรือ ISIL ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอัลไคด้านั้นได้เคลื่อนกำลังจากเมืองโมซูลงไปทางใต้และได้ควบคุมโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดของอิรักเอาไว้รวมทั้งเมืองทิกริตบ้านเกิดของอดีตผู้นำเผด็จการชาวอิรักซัดดัมฮุเซนนะครับซึ่งอยู่ห่างจากกรุงแบกแดดไปไม่ถึง200กิโลเมตรพยานยังบอกด้วยว่ากลุ่มอิสซิลนี้ได้ยึดสถานีตำรวจในเมืองดังกล่าวเอาไว้หลายแห่งด้วยกันนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีอิรักนูริอัลมาลิกีได้ออกมาขอให้ประชาชนในเมืองโมซูซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของอิรักช่วยกันจับอาวุธลุกขึ้นขับไล่กลุ่มอิสซิลและยึดเมืองโมซูกลับคืนมานอกจากนี้นายกรัฐมนตรีอัลมาลิกียังได้ตำหนิเจ้าหน้าที่ทหารอิรักที่ละทิ้งหน้าที่และหลบหนีออกไปจากเมืองโมซูโดยตราหน้าว่าทหารเหล่านั้นเป็นพวกแปรพรรคก่อนหน้านี้องค์กรเพื่อผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศแสดงความกังวลนะครับว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในเมืองโมซูอาจทำให้มีประชาชนอพยพลี้ภัยมากกว่า 500,000 คนปีนี้อิรักกำลังเผชิญกับความรุนแรงที่เลวร้ายที่สุดในรอบ6ปีโดยสหประชาชาติเปิดเผยว่ามีชาวอิรักเสียชีวิตจากความรุนแรงในประเทศประมาณ 4,500 คนในปีนี้นะครับและเฉพาะเดือนที่แล้วเดือนเดียวมีผู้เสียชีวิตมากกว่า900คนครับข้ามมาที่ทะเลจีนใต้นะครับจีนเปลี่ยนวิธีเดินเกมการทูตในความขัดแย้งในทะเลจีนใต้กับเวียดนามด้วยการให้สหประชาชาติรับรู้อย่างเป็นทางการถึงท่าทีของจีนทั้งที่ตลอดมานั้นกรุงปักกิ่งไม่ชอบให้บุคคลที่สามมาเกี่ยวข้องในความขัดแย้งเรื่องนี้ติดตามข้อคิดเห็นจากนักวิเคราะห์ในรายงานของผู้สื่อข่าว VOA Marian Brown เกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาถ่ายทอดเสนอครับ
ครับเมื่อต้นสัปดาห์นี้จีนยื่นหนังสือต่อสหประชาชาติเพื่อแสดงจุดยืนของกรุงปักกิ่งเรื่องความขัดแย้งด้านพรมแดนกับเวียดนามในทะเลจีนใต้จีนซึ่งได้นำแท่นขุดเจาะน้ำมันประกอบกิจการสำรวจแหล่งพลังงานในหน้าน้ำที่เวียดนามก็อ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันบอกกับสหประชาชาติว่าเวียดนามเป็นฝ่ายขับเรือชนเรือของจีนในเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันครั้งล่าสุดนี้ตามปกติจีนจะไม่เปิดทางให้มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในความขัดแย้งกับคู่กรณีของจีนเรื่องอำนาจอธิปไตยในทะเลจีนใต้ดังนั้นอาจารย์คาวเซเยอร์จากสถาบันการศึกษาวิชาทหาร Australian Defense Force Academy จึงเห็นว่ายุทธศาสตร์ของจีนที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เวียดนามตกที่นั่งลำบากนะครับด้านอำนาจทางทหารเวียดนามนั้นไม่สามารถเทียบแสนยานุภาพของจีนได้ส่วนทางเศรษฐกิจนั้นกรุงฮานอยก็ต้องพึ่งพาตลาดจีนเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆเวียดนามจึงอาจกำลังเดินเกมให้สารโลกเป็นผู้ตัดสินซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะใช้เวลาหลายปีจากนี้นะครับอาจารย์คาวเซเยอร์บอกว่าจีนเจอคดีที่สารโลกกับฟิลิปปินส์อยู่แล้วในเรื่องความขัดแย้งด้านอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้เช่นกันและหากเวียดนามร่วมมือกับฟิลิปปินส์ที่สารโลกก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่ทำได้ทางการเมืองในขณะนี้
So the best approach is for politically, if relations with China are irreparable, would be to join the Philippines.
ครับและล่าสุดก็มีสัญญาณว่าเวียดนามและฟิลิปปินส์สานสัมพันธภาพกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นจากการแข่งขันกีฬาร่วมกันบริเวณหมู่เกาะสแปรดลีย์นักวิเคราะห์อีกผู้หนึ่งอเล็กซานเดอร์วูวิงจากสถาบัน Asia Pacific Center for Security Studies ที่รัฐฮาวายแนะนำถึงขั้นว่าเวียดนามและฟิลิปปินส์ควรหาพันธมิตรเพิ่มในความขัดแย้งกับจีนเช่นอินเดียญี่ปุ่นและสหรัฐ
อินเดีย is far away but it has also indicated its support to Vietnam so I think
อย่างไรก็ตามแม้เวียดนามจะสร้างมิตรภาพกับสหรัฐมากขึ้นแต่ผู้นำทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามบางคนห่วงว่ามิตรภาพที่แน่นแฟ้นกับสหรัฐเกินไปอาจจะบั่นทอนความสัมพันธ์กับคู่ค้าที่สำคัญอย่างจีน
Yeah, I think fundamentally modernize is one to get closer to the US.
Alexander Wuving บอกว่ากลุ่มการเมืองในเวียดนามที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่อยากจะกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐทั้งเรื่องความมั่นคงและเศรษฐกิจแต่แกนอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยังไม่ตอบรับแนวทางดังกล่าวอย่างแข็งขันนักนะครับในขณะที่เกมการทูตต้องอาศัยการตัดสินใจที่รอบคอบเวียดนามไม่รอช้าที่จะเสริมกำลังทางทะเลและได้เตรียมงบประมาณ760ล้านดอลลาร์เพื่อเสริมการดูแลชายฝั่งและการประมงซึ่งรวมถึงการสร้างเรือประมงรุ่นใหม่ที่มีความแข็งแกร่ง 3,000 ลำจากคำบอกเล่าของทรันชาวมูเลขาธิการของผู้ประกอบการประมงในเวียดนามครับก็บอกว่าตามปกติจะมีผู้ฉวยโอกาสจากจุดด้อยต่างๆของการประมงในเวียดนามเช่นเรือประมงที่เก่าแต่ปัจจุบันประเด็นเรื่องนี้ร้อนแรงยิ่งขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งกับประเทศจีนกรุงฮานอยกล่าวหาจีนว่าขับเรือวิ่งเข้าใส่เวียดนามถึง 1,400 ครั้งและทำให้เรือประมงของเวียดนามจมไปแล้ว1ลำนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับยังอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเจ้าหน้าที่กัมพูชากล่าวว่ากำลังมีการสอบสวนข่าวที่ว่ามีกลุ่มเสื้อแดงในประเทศไทยกำลังหาทางจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นในกัมพูชาโฆษกกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาคิวโซเพ็กกล่าวกับ Voice of America ภาคภาษาเขมรว่ารัฐบาลกัมพูชาจะตอบสนองในทางที่ดีต่อรัฐบาลทหารของไทยรวมทั้งจะตรวจสอบคนไทยที่เข้าออกกัมพูชาอย่างละเอียดด้วยทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชากอยกวงกล่าวกับ VOA เช่นกันนะครับว่ารายงานที่ว่ากำลังมีความพยายามจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นในกัมพูชานั้นน่าจะเป็นเพียงข่าวลือนะครับ กลับมาที่สหรัฐครับนักวิเคราะห์การเมืองอเมริกันหลายคนให้ความเห็นว่าการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองในสหรัฐอาจประสบความยากลำบากหลังจากที่ส.ส. อีริคแคนเทอร์ผู้นำเสียงข้างมากพรรครีพับลิกันในรัฐสภาสหรัฐประสบความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรครีพับลิกันเมื่อวานนี้ส.ส. อีริคแคนเทอร์คือผู้สนับสนุนร่างกฎหมายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองซึ่งจะอนุญาตให้บุตรของผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายนั้นสามารถอยู่อาศัยในสหรัฐและสมัครเป็นพลเมืองอเมริกันได้แต่หลังจากที่ส.ส.แคนเทอร์พ่ายแพ้ให้กับคู่แข่งในพรรครีพับลิกันคือศาสตราจารย์เดวิดแบรดในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันในรัฐเวอร์จิเนียก็ทำให้เกิดความกังวลนะครับว่ากฎหมายปฏิรูปคนเข้าเมืองอาจประสบอุปสรรคส่วนหนึ่งเป็นเพราะศาสตราจารย์เดวิดแบรดมีนโยบายไม่สนับสนุนการปฏิรูประบบคนเข้าเมืองโดยมองว่าจะทำให้มีการอภัยโทษแก่บุคคลที่เข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายจำนวนมากนอกจากนี้ศาสตราจารย์แบรดยังประกาศไว้ว่าตนนั้นมีความเป็นอนุรักษ์นิยมมากกว่าส.ส.แคนเทอร์ในทุกๆด้านนะครับสำหรับส.ส.อีริคแคนเทอร์นั้นปัจจุบันอายุ51ปีได้รับเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.2000จากรัฐเวอร์จิเนียและก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำระดับสูงของพรรครีพับลิกันอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนมากมายจากส.ส.กลุ่มทีพาร์ตี้ซึ่งเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมในพรรครีพับลิกันด้วยก่อนหน้านี้นะครับส.ส.แคนเทอร์ได้รับการคาดหมายไว้ว่าจะขึ้นมาทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแทนส.ส.จอห์นเบเนอร์หลังการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ลดลงทั่วหน้านะครับดาวโจนส์ลดลง102จุดปิดที่ 16,844 จุด Nasdaq ลดลง6จุดปิดที่ 4,332 จุด Standard & Poor's ลดลง7จุดปิดที่ 1,944 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น30เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ1,260ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท47สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะธนาคารโลกเผยแพร่รายงานคาดการเศรษฐกิจโลก Global Economic Prospect สำหรับครึ่งที่2ของปีนี้ออกมาและปรับลดอัตราการโตของเศรษฐกิจโลกจากที่คาดไว้ในเดือนมกราคมที่ 3.2% ลงมาอยู่ที่ 2.8% สำหรับปีนี้โดยให้เหตุผลว่าดินฟ้าอากาศในฤดูหนาวของสหรัฐที่รุนแรงมากประกอบกับปัญหาระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับลดนะคะอย่างไรก็ตามรายงานของธนาคารโลกคาดว่าสหรัฐและยุโรปจะมีอัตราการโตที่เร่งรัดรวดเร็วจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในขณะที่อุปสงค์เพิ่มขึ้นด้วยหลังถูกเก็บกดมาเป็นเวลานานแต่รายงานของธนาคารโลกเตือนว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายไปสู่การสนับสนุนอัตราการโตระยะยาวเช่นปรับปรุงระบบพลังงานไฟฟ้าหรือยกเลิกกฎเกณฑ์ที่จำกัดการแข่งขันอาจไม่เติบโตรวดเร็วอย่างที่เคยเป็นมานะคะขณะเดียวกันประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐที่กลับมาเติบโตอีกครั้งหนึ่งอาจทำให้ธนาคารกลางของประเทศพัฒนาแล้วพิจารณาเพิ่มอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะเบี่ยงเบนเงินลงทุนไปจากเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดได้ค่ะรายงานของธนาคารโลกกล่าวถึงการแทรกแซงทางการทหารที่ส่งผลกระทบถึงอนาคตทางเศรษฐกิจได้ด้วยโดยหยิบยกอียิปต์ประเทศไทยรัสเซียและยูเครนมาเป็นตัวอย่างในอีกด้านหนึ่งสหภาพยุโรปประกาศว่าได้เริ่มดำเนินการสืบสวนข้อตกลงเรื่องภาษีที่สมาชิก EU 3ประเทศทำกับ3บริษัทยักษ์ใหญ่นานาชาติคือ Apple, Starbucks และ Fiat หัวหน้าฝ่ายต่อต้านการผูกขาดของ EU แถลงเรื่องนี้เมื่อวันพุธว่าประเด็นของการสืบสวนคือข้อตกลงระหว่าง Apple กับประเทศไอร์แลนด์Starbucks กับ Netherlands และบริษัทรถยนต์ Fiat ของอิตาลีกับลักเซมเบิร์กรัฐบาลของประเทศต่างๆมักมีนโยบายภาษีที่เอื้ออำนวยบริษัทนานาชาติที่ไปลงทุนในประเทศของตนเจ้าหน้าที่ของ EU กล่าวว่า บริษัทนานาชาติควรจ่ายภาษีในอัตราที่เป็นธรรมทั้ง Apple และ Starbucks มีถ้อยแถลงออกมาที่กล่าวว่าได้ชำระภาษีในไอร์แลนด์และเนเธอร์แลนด์และเนเธอร์แลนด์อย่างเต็มที่ตามกำหนดกลับไปที่สหรัฐนะคะรัฐมนตรีแจ็คลิวของกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวปราศัยที่ Economic Club of New York เรียกร้องให้รัฐบาลและภาคเอกชนร่วมมือกันหาทางจ้างงานคนว่างงานมาเป็นเวลานานเพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมสร้างอุปกรณ์ที่ส่งเสริมผลิตภาพและการก่อสร้างโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศเช่นถนนรถไฟและท่าเรือรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐกล่าวว่ายังมีคนว่างงานในประเทศมากเกินไปและอัตราการโตของเศรษฐกิจยังไม่รวดเร็วพอรัฐมนตรีแจ็คลิวของกระทรวงการคลังสหรัฐย้ำด้วยว่าสหรัฐจะต้องมีความมุ่งมั่นมากกว่าที่เป็นอยู่ต่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์เพื่อรับประกันว่านักเรียนจะมีทักษะสำหรับแข่งขันในเศรษฐกิจใหม่ได้ค่ะและอาลีบาบายักษ์ใหญ่ในการค้าขายทางอินเทอร์เน็ตหรืออีคอมเมิร์ซของจีนเปิดตลาดออนไลน์ 11main.com ในสหรัฐแล้วโดยเน้นธุรกิจขายปลีกขนาดย่อมรายงานข่าวกล่าวว่า 11main.com ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันพุธจะนำเสนอร้านค้าปลีกระหว่าง 1,000 ถึง 2,000 รายและจะมีสินค้านับแสนให้เลือกซื้อ 11main.com เก็บเงินในอัตรา 3.5% จากการซื้อขายแทนรายได้จากการโฆษณาหรือการเก็บค่าธรรมเนียมจากร้านค้านะคะนักวิเคราะห์ยังไม่แน่ใจว่า 11main.com จะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนในตลาดอีคอมเมิร์ซของสหรัฐที่มีผู้เล่นมากรายนำโดย Amazon และ eBay ผู้สนใจจะเข้าตลาด 11main.com ต้องขอคำเชิญจากตลาดออนไลน์แห่งนี้ก่อนจะเข้าไปช้อปปิ้งได้ค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะประธานาธิบดีดิลมารูเซฟของบราซิลกล่าวยืนยันว่าบราซิลพร้อมจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกและบอกปัดคำวิพากษ์วิจารณ์เรื่องค่าใช้จ่ายมหาศาลในการจัดงานครั้งนี
้ Os pessimistas diziam que não teríamos Copa porque não teríamos estádios.
ประธานาธิบดีของบราซิลกล่าวตอบโต้ผู้ที่กล่าวว่าบราซิลจะสร้างสนามฟุตบอลไม่ทันการว่ามีสนามพร้อมจะจัดการแข่งขันและมีท่าอากาศยานที่รับนักเดินทางได้เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าตัวในช่วงหลายเดือนมานี้มีการชุมนุมประท้วงทั่วบราซิลที่รัฐบาลใช้จ่ายเงินมากกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สำหรับสร้างสนามกีฬาและโครงการขนส่งคมนาคมใน12เมืองที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะผู้ประท้วงกล่าวหาว่าโครงการเหล่านี้เบี่ยงเบนเงินไปจากบริการด้านอื่นเช่นการสาธารณสุขและการศึกษารวมทั้งกล่าวโทษได้ว่าที่ค่าใช้จ่ายสูงเป็นเพราะคอร์รัปชันแต่ในการกล่าวปราศัยทางโทรทัศน์ที่แพร่ภาพทั่วประเทศประธานาธิบดีดิลมารูเซฟของบราซิลโต้ว่ารัฐบาลได้เพิ่มการใช้จ่ายสำหรับการสาธารณสุขและการศึกษามากกว่า 200% มาตั้งแต่ปีค.ศ.2010และว่าบราซิลจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากโครงการสร้างถนนหนทางเป็นเวลาต่อไปอีกนานหลังฟุตบอลโลกและจะลงโทษผู้ที่ฉ้อโกงถ้าพบว่ามีและก็อย่างที่ใครๆมักชอบพูดกันนะคะว่าเริ่มต้นการแข่งขันได้แล้วหรือ Let the game begin นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ตรงครับคุณนิตยาครับบรรยากาศฟุตบอลโลกตอนนี้ก็อบอวลไปทั่วนะฮะการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับใครที่เป็นแฟนฟุตบอลก็ต้องรอชมนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าไปฟังรายงานวันนี้อีกครั้งได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปติดตามความคืบหน้าของเราได้ทาง Facebook ด้วยที่ VOA ไทยครับOf America, VOA. ส่งท้ายวันนี้นะครับอีกไม่นานนี้คนจำนวนมากขึ้นจะสามารถควบคุมระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโดยที่เจ้าตัวไม่ต้องอยู่ในบ้านแต่นั่นก็มากับความเสี่ยงที่อาชญากรบนโลกไซเบอร์จะสามารถเข้าไปสร้างความวุ่นวายให้คุณได้ถึงห้องนั่งเล่นห้องนอนหรือแม้กระทั่งห้องสุขาได้นะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานชิ้นนี้จากสำนักข่าวบลูมเบิร์กมาเสนอครับ
ครับเคยกังวลหลังออกจากบ้านกันไหมครับว่าเราปิดหม้อต้มกาแฟหรือยังและเคยหรือไม่ที่ต้องฝากเพื่อนบ้านดูว่าเตาแก๊สของคุณยังเปิดอยู่หรือไม่เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถช่วยคุณควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนได้นะครับแต่ที่น้อยคนอาจจะคำนึงถึงคือความสะดวกเหล่านี้ต้องมาพร้อมกับวิธีป้องกันการจู่โจมจากแฮกเกอร์หรือนักจารกรรมข้อมูลบนโลกไซเบอร์ด้วยเพราะการเข้าไปป่วนระบบควบคุมเครื่องใช้ภายในบ้านของคุณผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนนั้นไม่เกินความสามารถของแฮกเกอร์เหล่านี้เลยครับจากการติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนธรรมดาธรรมดาที่เราคุ้นเคยอาจจะเป็นการเปิดประตูบ้านให้กับแฮกเกอร์เข้าไปวุ่นวายกับระบบเครื่องใช้ภายในบ้านที่เรียกว่า Home Automation โดยไม่รู้ตัวครับ You have a new message สำนักข่าว Bloomberg บอกว่าบริษัทซอฟต์แวร์ที่ให้บริการลูกค้าป้องกันและต่อกรกับแฮกเกอร์ที่ชื่อว่า TrustWave เคยสามารถยึดระบบสื่อสารไร้สายบลูทูธที่เชื่อมต่อกับโถสุขภัณฑ์ของญี่ปุ่นที่มีลูกเล่นต่างๆและสามารถเข้าไปบังคับการทำงานเปิดปิดฝาชักโครกและสายฉีดชำระได้โดยผู้ก่อการเพียงแต่เจาะเข้าไปที่ระบบไอทีเท่านั้นที่สำคัญเครื่องเราเตอร์ที่ส่งสัญญาณ Wi-Fi ในบ้านและสำนักงานก็เป็นเป้าหมายที่แฮกเกอร์ต้องการทะลวงเข้าไปเพื่อสร้างความวุ่นวายต่อการทำงานของสวิตช์ไฟพัดลมหรือหม้อต้มกาแฟได้ง่ายๆนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กติดต่อไปที่บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแห่งใหญ่ของโลก3แห่งคือ Samsung, LG และ Electrolux เพื่อสอบถามเรื่องระบบป้องกันความปลอดภัยจากแฮกเกอร์แต่ไม่มีบริษัทใดที่ให้ข้อมูลอย่างเป็นเรื่องเป็นราวกับบลูมเบิร์กเลยนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าแฮกเกอร์ไม่มีแรงจูงใจที่จะเข้าไปวุ่นวายระบบโฮมออโตเมชันเพราะไม่ได้เป็นช่องทางหาเงินแต่เซบาสเตียนซิมเมอร์แมนจากกลุ่มแฮกเกอร์ผู้ประสงค์ดีที่ชื่อว่า Chaos Computer Club บอกว่าเดิมทีคนก็คิดเช่นนั้นสำหรับสมาร์ทโฟนว่าไม่ใช่เป้าหมายของแฮกเกอร์แต่ทันทีที่มีแอปพลิเคชันสำหรับทำธุรกรรมธนาคารผ่านระบบสมาร์ทโฟนการเจาะล้วงข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับดังนั้นคงเรียกได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่การเข้าควบคุมระบบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านของเรากลายเป็นช่องทางสร้างรายได้สำหรับนักเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์เมื่อนั้นการกลับบ้านมาเจอพัดลมสายไปมาตู้เครื่องซักผ้ากำลังหมุนอยู่หรือการน้ำร้อนที่ไอน้ำพุ่งไปทั่วห้องเพราะฝีมือแฮกเกอร์คงไม่ใช่เรื่องเหนือจินตนาการอีกต่อไปครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมส่งพจน์สุภาผลครับ Voice of America
Washingtonส่วนบาสเกตบอลนะคะซานอันโตนิโอสเปอร์สทีมที่มีสถิติดีที่สุดในฤดูกาลปกติของ NBA บุกถล่มไมอามี่ฮีทแชมป์เก่า2สมัยซ้อน111ต่อ92ในรอบชิงชนะเลิศ NBA นัดที่3เมื่อวานนี้ค่ะขึ้นนำฮีท 2-1 ในระบบ7นัดต้องการใช้ชนะอีก2เกมเท่านั้นเพื่อคว้าแชมป์แต่นัดต่อไปยังคงแข่งขันที่ไมอามี่ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะข้อมูลได้จากกรมอุตุนิยมวิทยาเมเนเจอร์ออนไลน์คมชัดลึกPost Today ไทยรัฐแล้วก็มติชนค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ
สวัสดี
จากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ